Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Access 2016 Bible ni na Michael Alexander at Richard Kuslaika ay isang malawak na gabay at sangguniang technical para sa Microsoft Access 2016. Inilathala ito para tulungan ang mambabasa na maunawaan ang buong proseso ng paggawa ng database mula sa pagplano ng impormasyon hanggang sa pagbuo ng mga form, query, ulat, at automated na proseso. Hindi ito simpleng listahan ng mga utos. Binibigyang diin ng aklat na ang maaasahang database ay nagsisimula sa maayos na disenyo ng mga table, field, relasyon at tuntunin sa pagpasok ng data. Pagkatapos, inilalawak nito ang paggamit ng Access sa pamamagitan ng Visual Basic for Applications, pagpalitan ng data sa Excel at Word, at ilang web o XML na paksa na bahagi ng saklaw ng bersyong ito. Mahaba at detalyado ang aklat, kaya maaari itong basahin ng sunod-sunod bilang kursong praktikal o gamitin bilang reference kapag may partikular na problemang inaayos. Ang pangunahing layunin nito ay gawing kapaki-pakinabang, organisado at mapapanatiling database application ang isang Access file. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagdidisenyo ng database bago gumawa ng mga table, mahalagang lakas ng Access 2016 Bible ang paglalagay ng database design sa unahan ng pag-aaral. Sa Access, madaling gumawa agad ng table at maglagay ng mga column, pero madalas itong nagdudulot ng paulit-ulit na impormasyon, magulong records, at mahirap na pag-uulat kapag lumaki ang file. Ipinapakita ng aklat na kailangan linawin muna kung anong impormasyon ang kokolektahin, sino ang gagamit nito, at anong mga tanong o ulat ang kailangang masagot ng sistema. Mula rito, may hihiwalay ang mga entity tulad ng customer, produkto, transaksyon, o empleyado sa magkakahiwalay ngunit magkakaugnay na table. Mahalaga rin ang maingat na pagpili ng data type. Ang petsa ay hindi dapat ituring na ordinaryong text at ang numerong nagsisilbing identifier tulad ng postal code o numero ng dokumento ay hindi laging dapat kalkulahin bilang numeric value. Tinatalakay rin ang kahalagahan ng primary key at relasyon ng mga table. Ang mga elementong ito ang nagtatakda kung paano maiiwasan ang doubling data at kung paano mapananatili ang pagkakatugma ng mga record para sa mga gumagawa ng maliit na inventory. Listahan ng kliyente o internal na tracking system, praktikal ang diin ng aklat dahil ang mabuting disenyo ang nagbabawa sa mga problemang kadalasang sinusubukang ayusin lamang sa dulo. Ikalawa, mga table, data sheet at validation para sa malinis na datos. Pagkatapos ng disenyo, inililipat ng aklat ang pansin sa aktual na pagbuo at pamamahala ng data sa Access. Ang table ang pundasyon ng database, ngunit hindi sapat na mayroon lamang lugar na paglalagyan ng records. Kailangan pare-pareho ang paraan ng pagpasok ng impormasyon upang mapagkakatiwalaan ang mga resulta ng query at report. Dito mahalaga ang datasheet manipulation at data validation na saklaw ng Access 2016 Bible. Ang datasheet view ay kapaki-pakinabang sa mabilis na pagtingin, pag-edit, pag-sort at pag-filter ng maraming record. Subalit ipinapakita ng paksa na ang bilis ng pag-edit ay dapat may kasamang control. Sa pamamagitan ng tamang field properties, required fields, default values, input masks. At validation rules, maaring hadlangan ang maling format o kulang na entry bago pa ito makasira sa data. Halimbawa, ang field para sa email, halaga o petsa ay maaring bigyan ng mga tuntunin na angkop sa inaasahang input. Hindi nito automatikong ginagawang tama ang lahat ng datos, ngunit binabawasan nito ang karaniwang pagkakamali sa encoding. Mahalaga rin ang konsepto ng lookup at maayos na pagpili ng mga value kung limitado ang mga lehitimong opsyon. Sa praktikal na paggamit, ang ganitong mga control ay nakatutulong sa mga opisina at maliliit na organisasyon na maraming taong nag-e-encode. Ang layunin ay hindi gawing mahirap gamitin ang database, kundi tiyaking ang kaginhawahan ng pagpasok ng data ay hindi kapalit ng kalidad nito. Ikatlo, forms, queries at reports bilang gamit ng isang database application. Hindi dapat manatiling koleksyon lamang ng mga table ang isang Access database. Tinutulungan ng Access 2016 Bible ang mambabasa na gamitin ang pangunahing database objects upang gawing mas malinaw at mas kapaki-pakinabang ang impormasyon. Ang forms ang karaniwang harapan ng user para magpasok o magbago ng record. Sa halip na direktang buksan ang table, maaring magkaroon ng form na nakaayos ayon sa trabaho ng gumagamit, may malinaw na label at may control sa mga field na dapat lamang makita o baguhin. Mahalaga ito kapag ang database ay gagamitin ng mga taong hindi kailangan makakita ng buong estruktura ng data. Ang queries naman ang mekanismo para magtanong sa database. Maaari nitong salain ang records ayon sa kondisyon, pagsamahin ang magkakaugnay na table, kalkulahin ang mga halaga o ihanda ang data para sa form at report. Ang mahalagang punto ay hindi lamang pagkuha ng listahan, kundi ang pagbibigay ng eksaktong sagot sa operasyonal na tanong. Tulad ng aling transaksyon ang kulang sa detalye o alin ang pasok sa isang petsa at kategorya. Ang reports ay para sa presentasyon at pamamahagi ng resulta sa mas madaling basahing anyo. Sa pagsasama ng forms, queries at reports, inilalayo ng aklat ang access mula sa simpleng spreadsheet na may rows at columns. Nagiging maliit itong application na may hiwalay na proseso para sa pagpasok, pagsusuri at pagpapakita ng impormasyon. Ika-apat, VBA automation para sa mas kontroladong proseso sa access. Saklaw din ng Access 2016 Bible ang paggamit ng Visual Basic for Applications o VBA upang i-automate ang mga gawain at magdagdag ng lohika na hindi madaling matapos sa karaniwang setting ng database objects. Mahalaga ang bahaging ito dahil may hangganan ang drag and drop na pagbuo ng forms at reports. Kapag kailangan ang partikular na tugon sa pag-click ng user, automatikong pag-check ng kondisyon, sunod-sunod na operasyon, o mas mahigpit na proseso ng paghawak ng record, nagiging mahalaga ang programming. Gayunman, ang VBA ay hindi dapat tingnan bilang kapalit ng maayos na database design. Ang lohika sa code ay mas epektibo kung malinaw na ang mga table, relasyon, at validation rules. Ang praktikal na gamit ng automation ay maaaring kabilang ang pagbubukas ng tamang form, pagproseso ng routine na gawain, pagbuo ng output, o pag-uugnay ng access sa iba pang bahagi ng office workflow. Ang halaga nito ay consistency. Kung ang isang gawain ay paulit-ulit at kailangang gawin sa parehong paraan, maaaring mabawasan ng automation ang manumanong hakbang at pagkakataon ng pagkakamali. Pero may kapalit ito dahil ang code ay kailangang basahin, subukan, at panatilihin habang nagbabago ang pangangailangan ng database. Dahil dito, ang aklat ay mas angkop sa mambabasang gustong lumampas sa basic na paggamit. Ngunit handang unawain ang relasyon ng interface, data, at program logic sa isang Access application. Panghuli, pagpapalitan ng data sa Excel, Word, XML, at iba pang proseso ng Office. Isa sa kapaki-pakinabang na pananaw ng aklat ay ang pagtingin sa Access bilang bahagi ng mas malawak na Microsoft Office environment, hindi bilang hiwalay na lalagyan lamang ng data. Maraming organisasyon ang gumagamit ng Excel para sa pagsusuri at Word para sa mga liham, dokumento o naka-format na output. Dahil dito, mahalaga ang pag-import, pag-export at pagpapalitan ng impormasyon ng may malinaw na pag-unawa sa pagkakaiba ng mga tool. Ang Excel ay mahusay sa ad hoc na kalkulasyon, chart at pagsusuring tabular. Ang Access naman ay mas angkop sa magkakaugnay na records, mas kontroladong encoding, at paulit-ulit na query sa mas organisadong dataset. Ipinapakita ng saklaw ng aklat kung bakit kailangang pag-isipan ang format ng data bago ito ilipat. Ang hindi pantay na headers, halo-halong uri ng value sa isang column, at doubling records ay maaring maging problema sa import. Sa kabilang banda, ang maayos na query sa Access ay maaaring maghanda ng eksaktong dataset bago ito dalhin sa Excel o gamitin sa Word. Tinutukoy rin ng aklat ang XML at Data Access Pages, mga teknolohiyang kasama sa konteksto ng Access 2016. Dapat tandaan ng modernong mambabasa na may ilang web-oriented na feature na ito na luma na o hindi na sentral sa kasalukuyang Access workflows. Gayunman, nananatiling mahalaga ang pangunahing aral ang pagdisenyo ng maayos na daloy ng data sa pagitan ng Access at ng mga application na aktual na gamit sa opisina. Bilang pagtatapos, pinakamainam ang Access 2016 Bible para sa mga nagsisimula sa Microsoft Access na nais ng masinsing gabay. Gayun din sa mga may karanasan na ngunit kailangang balikan ang partikular na paksa tungkol sa queries, forms, reports, VBA o integrasyon sa Office. Magagamit ito ng staff na bumubuo ng internal tracking database, analyst na nangangasiwa ng structured records, at power user na gustong gawing mas maayos na application ang isang dating spreadsheet-based na proseso. Hindi ito ang pinakamaikling paraan upang matutunan ang ilang basic na utos. Sa halip, ang pakinabang nito ay nasa lawak at pagkakaugnay ng mga paksa. Ipinapaliwanag nito na ang table design, validation interface, query, reporting at automation ay magkakasamang bahagi ng isang gumaganang database solution. Yan ang mahalagang pagkakaiba nito sa mas maiikling tutorial na nakatuon lamang sa pag-click sa mga menu o paggawa ng isang isolated na feature. Bilang aklat para sa Access 2016, may mga bahaging nakatali sa mga feature at web technologies ng panahong iyon. Kaya dapat itong basahin ng may kamalayan sa kasalukuyang bersyon ng Microsoft 365 at sa mga pagbabago sa suporta ng ilang feature. Ngunit matibay pa rin ang pundasyong itinuturo nito, lalo na ang relational design, maayos na data entry, query-based analysis, at responsableng paggamit ng VBA na mumukod-tangi ito bilang malawak na desk reference at practical na kurso sa iisang volume na may kasamang halimbawa at databases sa companion website ayon sa paglalarawan ng publisher. Para sa mambabasang kailangang bumuo, magpanatili at umunawa ng Access database sa masistematikong paraan, nananatili itong kapaki-pakinabang na sanggunian. Kung gusto mong sumuporta Michael Alexander, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.